Stuur nou die lig in die waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 107 vers 1 en 3. Die mense wat behou is, moet sê, ons is bevry. Loof God, hy wat getrou is, hoe goed vir ons is hy. Sy liefde grenseloos het hulle uit die noorde, die suide, wes en oos gebring uit al die oorde. Psalm 107 vers 1 en 3. En sisters, ons het nou regtig geantwoord op Godse genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte constant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Die 10 gebooie leer ons wat God van ons verwag, hoe ons moet lewe. Dit help ons om ons eie sonde raak te sien, sodat ons opreg om vergifnis kan vra. Die 10 gebooie word ook die manier waarop ons vir God dankie kan sê vir die verlossing wat hy ons gee in Jesus Christus. Christus self bevestig dat die 10 gebooie steeds geld. Ons lees daarvan in Matteus 5 vers 18 waar Jesus sê, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet wegval voordat alles volëindig is. Kom ons luister na die opsomming van die wet van die Here soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om te vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 235 vers 1. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere, leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir u, o Here. Gesang 235 vers 1. broers en susters. Ons het nou voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus ons is nou vrygespreek is. Dit bring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God volgens die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 4. Op die derde dag het Jesus uit die dood uit opgestaan, deur sy sterwe en sy lewe dood en graf en hel verslaan. Na die hoogste hemel het hy tot die Vader opgevaar, aan Gods regterhand en ere, voer hy heerskappy vandaar. Gesang 260 vers 4.
Broers en susters, kom, laat ons saam bid. Wat 'n wonderlike onderbreking van ons normale ritme. Om so skielik te midde van al die geskarrel, in die middel van die week, saam met broers en susters in u huis te mag wees, om u te aanbid, u te loof, u te eer. Ons dankie Here vir hierdie geleentheid en ons vra dat u nou met ons sal wees, dat u ons sal rig en sal fokus, dat u dit vir ons so sal maak, dat ons elke woord sal hoor, oordink, dat ons herinner sal word, en bemoedig sal word, en geaktiveer sal word om te gaan uitleef dit wat ons hier ontvang. Dit bid ons in hierdie wêreld met 'n uitsig op u koninkryk. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, van Gesang 427 vers 1. Alle volke loof die koning, oorwinnend gaan hy na sy woning in goddelike majesteit. Op 'n wolk voor mense oë onpeilbaar die Heer die hemel bo, vaar hy omhoog in heerlikheid. Aan God se regterhand hou hy sy werk in stand, loof die koning, buig voor hom neer, bring aan hom eer, oorwinnaar, redder, Christus, Heer. Ons skriflesing is uit die handelinge van die apostels, handelinge 1 vers 9 tot 11, dit beskryf Jesus sy hemelvaart. Handelinge 1 vers 9 en verder. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover het die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, hemelvaart, daar die geleentheid wat in 'n klomp van ons kinderdae nog 'n vakansiedag was met 'n erediens 9:00 die oggend, is 'n dag wat vir die Christene 'n ongemaklike een is. Ongemaklike een is, omdat Jesus wat gekom het en ons verlos het, en opgestaan het, hemel toe gegaan het, en allemaal hier achter gelos het. Ongemaklike een, omdat daar 'n belofte daarmee saamgaan van 'n wederkoms, en in 'n nuwe wêreld, wat nie meer plat is nie, maar rond, moeilike konsepte by mense oproep. Kom ons gaan kyk na hierdie uitsonderlike historiese geleentheid wat deur 'n klompie mense gade geslaan word, wat deur 'n klompie mense van getuig kon word. Die auteur van hierdie vertelling van hierdie stuk geskiedenis, Lukas, skryf, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe. Dis Lukas, die reisgenoot van Paulus, 'n man wat ordentlik navorsing gaan doen, het 'n mediese dokter, en iemand wat via en saam met Paulus kontak gehad het met die ander apostels, die disippels wat uitgestuurdes ambassadeurs geword het en ooggetuies was van hierdie oomblik, van hierdie gebeurtenis, hierdie hemelvaart. En ook die woord is eintlik 'n ongemaklike een en tog 'n gemaklike een. Ongemaklik omdat dit vir ons partykeer rigting aandui, terwyl dit soveel meer as dit is. Wanneer Jesus opvaar, dan is dit nadat hy die volgende woorde gesê het. Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Met hierdie woorde sê hy vir hulle, julle vraag oor wanneer die koninkryk van God finaal gevestig gaan word, is nie een wat ek nou vir julle gaan antwoord nie. Dit is ietsie wat die Vader gaan bepaal. En dis nie iets waarmee julle julleself moet besig hou nie. Jesus is nie daardeur besig om te sê, ignoreer daardie geleentheid nie. Hy sê, dit gaan gebeur, maar wanneer dit gaan gebeur, is nie vir julle om oor te spekuleer of te wonder nie. Dit is nie vir julle nie. Maar wat wel vir julle is, is om met die krag van die Heilige Gees getuies te wees. En dan gaan Jesus en hy begin in Jerusalem, dan word 'n groter sirkel na Judea toe, 'n nog groter sirkel na Samaria toe, en eintlik dan al hoe groter wordende sirkels tot die uithoeke van die wêreld. Dit is vir julle, sê die Here. Sy laaste woorde is met ander woorde, een van julle gaan getuies wees van hier af al hoe verder tot aan die uiteindes van die wêreld toe, met krag van die Heilige Gees. Dis waarmee julle gaan besig wees. En as hy dit vir hulle gesê het, word hy in die hemel opgeneem. 'N wolk neem hom weg. Nou, die van julle wat maandagoggend se dagstukkie gehoor het, het van hierdie al gehoor. 'N wolk in hierdie situasie verwys na nie 'n miswolk wat reën bring of net uitsig belemmer nie. Dit is teken van God se teenwoordigheid. Ons lees van hierdie wolk in die Nuwe Testament wanneer Jesus by die verheerliking op die berg daar 'n wolk is wat dui op die teenwoordigheid van God. In die Ou Testament die wolk en vuur kolom in die woestyn en ook die wolk op die berg Moria, almal aanduidings van God se teenwoordigheid. Selfs die geleerde Lukas, die mediese dokter, het nie al die nodige kennis om die woorde te kan vind om hierdie gebeurtenis presies te beskryf nie. Maar wat hy met sekerheid kan sê, is dat Jesus in God se teenwoordigheid opgeneem word. Van hierdie beperkte menslike vleeslike situasie opgeneem te word na die heerlike, ewige, onsterflike, onfeilbare teenwoordigheid van God. Sy fisiese hemelvaart gaan ons verstand te bowe. Terwyl hulle daar by hom is, word hy in sy volle bestaan, opgeneem en in God se teenwoordigheid ontvang. Hy kom weer daar waar hy vandaan kom. Filippense 2 vertel ons, hy het sy godgelyke bestaan nie geag as iets waaraan hy moet vasklou nie. Hy het van die hemel gekom en nou gaan hy terug soontoe. Die Heidelbergse Katekismus sê van die hemelvaart, die fisiese hemelvaart, dat het vir ons 'n geweldige troos is om te weet dat het nou vir die menslike vlees moontlik is om in die goddelike teenwoordigheid te wees. Dit word 'n werklikheid. Dit word nou sy en ons tydelike werklikheid, dat hy in die hemel is, in God se teenwoordigheid is, en ons hier is. Hy word weggeneem en hulle kan hom nie meer sien nie. Maar hy het klaar die belofte van die Heilige Gees gegee, en hy het klaar vir hulle taak gegee. Net voordat hy hierdie gegee het, lees ons in Matteus, hy het hulle gesê, gaan na al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle gegee het. En dan, as getuie sal julle dit doen van Judea, van Jerusalem, Judea, Samaria, die uithoeke van die wêreld. Die werk is gegee. Hulle kan hom nie meer sien nie. Terwyl hulle so kyk, staar, peinsend kyk om te sien of daar nie nou iets gaan gebeur nie. Peinsend kyk of hulle hom dalk nie ergens nog kan sien nie, want is buite hulle verstaanswerklikheid. Hulle is al klaar so geruk deur 'n leë graf en sy teenwoordigheid. Nou skielik sy hemelvaart. Hulle staan daar en hulle kyk. Wag. Dan skielik is daar 2 mans in wit klere wat by hulle verskyn. Nou, dis boodskappers. Engele. Engele van God. En onthou, engel van God is 'n boodskapper. Bybel is vol daarvan dat die engele in die eerste instansie God se boodskappers is. Skaars in die oomblik terwyl hulle nog daar staan en staar. Skaars is die Here opgeneem en die boodskappers is klaar daar om hulle weer verder te rig. In 'n sekere sin moet ons sê, hy kan nie hulle vir 'n oomblik alleen laat nie. Direk na sy hemelvaart is die eerste van sy boodskappers daar. Is die eerste engele daar. Dis ook net 'n tydelike ding, want wanneer hy sy gees stuur, sal sy gees altyd by ons wees. Maar binne hierdie geskiedenis is dit hierdie oomblikke voor die uitstorting van die Heilige Gees en ons staan nou daar by stil. Maar ons moet baie mooi hoor. Skielik, terwyl hulle nog staar, is daar boodskappers wat 'n goddelike boodskap bring van God af, van hom wat opgevaar het. Hy wat nou in die teenwoordigheid van God is, stuur nou al klaar vir hulle 'n boodskap. Wat 'n wonderlike wete om te weet, hy laat hulle nie eens vir 'n oomblik alleen nie. Dis asof hulle sy opdrag vergeet het. Julle moet in Jerusalem bly en wag vir die Heilige Gees. Hulle het vergeet, hulle is so vasgevang in hierdie oomblik. dat hy boodskapper en engel stuur om hulle net daaruit te ruk en weer terug en te stuur, hulle rigting te gee. Daarom word hulle aangespreek, Galileërs, julle wat die disippels is, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Waarom staan julle so en soek en kyk? Dis onnodig. Dis nie waarmee julle moet besig wees nie. Kyk, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom sien gaan het. Hierdie boodskappers, een, ruk hulle tot hulle sinne, twee, bevestig dit wat Jesus nou net vir hulle gesê het. Die hemelvaart, broers en susters, word omarm deur hierdie belofte. Aan die een kant die sekerheid wat Jesus vir hulle gee van die tyd, dis nie vir julle om daaroor te spekuleer nie, maar het gaan gebeur. En nou die engele, wat na die hemelvaart precies die selfde boodskap gee, hy kom weer. Net so. Nou broers en susters, is dit een van die dinge wat vir ons dan dit minder van 'n verleentheid maak. Ja, hy het ons hier so gelaat, maar hy het ons nie alleen gelaat nie. Hy het hulle nie eens vir 'n oomblik alleen gelaat nie. En net soos ons nie vir een oomblik van hom verlate nie. Dis baie duidelik uit die hemelvaart dat hy ons nie gaan alleen laat nie. Nie eens vir 'n oomblik nie. Terwyl ons nog skielik. God se bemoei ons met ons is die hele tyd en daarom hoef ons nie by die hemelvaart te verleentheid te ervaar van hy is hemel toe nie. Nie, hy het ons selfs ten spuite van sy hemelvaart nie versaak nie, nie alleen gelaat nie. Tweede verleentheid is nou die mense wat dan nou kom met jou, gaan het gebeur. Die aarde is rond. As die son skyn in Nieu-Seeland is het donker by ons. As die son skyn by ons, is het donker in Amerika. Hoe kan dit wees dat die wederkoms dan deur almal gesien kan word? Broers en susters, miskien sou 'n beter woord gewees het ervaar. Maar die goddelike teenwoordigheid is anders as ons menslike vasgevang in 'n situasie en 'n plek en 'n tyd. Wanneer ons praat oor die alomteenwoordigheid van God, dan praat ons van God wat altyd oral by almal is. Waar jy ook al is. Hierdie hy gaan jou nie alleen laat nie, beteken dat hy oral saam met jou is. Daar is nie nou net 'n gordyn daaroor getrek. Ons kan dit nie altyd sien nie, ons kan dit nie altyd begryp nie. Maar wanneer die wederkoms kom, wanneer die nuwe werklikheid deurbreek, sal dit vir almal onmiddellik so wees, want God in sy almag gaan homself aan die mens wys. By die wederkoms gaan God reg oor die wêreld en daardie oomblik weer Christus terugbring na hierdie werklikheid toe, om hierdie werklikheid dan finaal te omskep, soos ons lees in Openbaring, die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daarom hoef ons nie daaroor te wonder en te spekuleer nie. Nie te sê, ja, dit gaan op televisie of met Facebook of WhatsApp of een of ander sosiale media of ietsie wees, sodra almal 'n selfoon het nie, of iets anders nie. Want dit is om dit nog in die mens se werklikheid te probeer plaas. Die wederkoms gaan wees daar die finale deurbreek van die goddelike werklikheid in ons werklikheid in. In die tussentyd moet ons nie hier in lamheid sit en wonder en top en spekuleer nie. Waarom sou ons dit doen? Sy beloftes is waar, hy is getrou. Sy hemelvaart beteken nie dat ons alleen laat nie, dit doen hy nie vir 'n oomblik nie. Eers stuur hy boodskappers en dan stuur hy sy gees. Maar van ons word dan gevra om hom te verkondig en te onderhou wat hy ons geleer het. Hemelvaart roep ons nie tot lamheid en staar nie. Dit roep ons tot aksie en lewe. Tussen hemelvaart en wederkoms, dis waar ons, dis die plek waar ons is. Binne die kussing van wederkoms, Christus se belofte dat dit gaan gebeur, die boodskappers wat dit bevestig, dis waar ons leef. Kom ons wees nie lam nie, kom ons wees nie starend in geen aksie nie, maar kom ons wees gelowiges in aksie, want hy het opgevaar, hy het die goddelike werklikheid betree, daardie werklikheid gaan deurbreek en ons gaan ook daar wees, wanneer hy kom. Intussen, wees besig met die dinge van die Here. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons dankie vir die voorreg om vir 'n paar oomblikke net te kan stil staan. Nie starend nie. Nie afwagtend nie. Maar in aanbidding. Aanbidding voor u, Heer en Heiland, wat vir ons plek voorberei by die Vader, ons Vader. Wees met ons hier in die tussentyd, Heere, soos u is, baie dankie dat u ons nie eens vir 'n oomblik alleen laat nie. Dankie vir die boodskappers wat u stuur. Ons herken hulle nie altyd nie, maar u is altyd met ons besig. Dankie Here vir die verhoudings waarin ons kan staan, ons dra nie op hulle wat siek is, tuis en in hospitale en inrigtinge, ontferm u oor hulle. Hou hulle asseblief Here in u hand. Ons ook. Seën ons aksies, Here. U naam ter ere, amen. Kom ons sing saam gesang 504 verse 3 en 5. Gesang 504 vers 3 en 5. Voor u lê ons vrees en twyfel, ons uitlyt en wense oop. U sien ons voor die waarheid weifel of aarzel voor ons lewenshoop, Heer. Na wat u vir ons gelei het, laat ons met blydskap werk en bid, Heer. U wat ons tot diens bevry het, neem ons lewe vol besit. Verse 3 en 5, gesang 504. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.